อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะต้อนรับสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะมาอัปเดตสถานการณ์แล้วก็สีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะวันนี้ก็อยู่กับทีมข่าวไทย PBS เช่นเคยค่ะคุณวินิษฐาจิตกรีคุณจิรศักดิ์จันแก้วแล้วก็ดิฉันทิพย์ตะวันเทระในพงค่ะ
สวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีค่ะ
ก็สัปดาห์นี้เนาะกำลังจะมีเหตุการณ์ใหญ่เกิดขึ้นในบ้านเรานะในวันเสาร์นี
้ครับ
หลายๆคนก็น่าจะเดาได้แล้วล่ะว่าคือเรื่อง
ทยอยเริ่มกันตั้งแต่วันนี้แล้วสำหรับเจ้าหน้าที่
อ๋อใช่เริ่มเดินทางกันมาแล้วแต่คือเขาจะเริ่มประชุมในระดับผู้นำจริงๆนะคะก็วันเสาร์นี้อ่ะเนาะเป็นเรื่องของการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนนั่นเอง
ครับ
เออแต่ว่าการประชุมครั้งนี้อย่างที่ทราบเป็นการประชุมรอบที่2เนาะของปีนี้ในฐานะที่ไทยเป็นเจ้าภาพแล้วก็เป็นการประชุมคือเรียกสั้นๆก็เป็นครึ่งหลังของปีน่ะก็จะเป็นการประชุมใหญ่ที่ไม่ใช่มีแค่การประชุมอาเซียนอย่างเดียวก็จะมีการประชุมที่เกี่ยวข้องอื่นๆด้วยรวมทั้งการประชุมสุดยอดในกลุ่มประเทศที่เยอะใหญ่มากขึ้นอย่างเอเชียตะวันออกหรือว่าที่เรียกว่า EAS
ก็มีประเทศผู้เจรจามาร่วมกับอาเซียน10ประเทศเพิ่มขึ้น
มีเพิ่มอีกกี่ประเทศอ่ะ8
รวมแล้วเป็น16ประเทศ
10ไม่18
18
18ก็คือ10ประเทศอาเซียนกับอีก8
คู่เจรจา
ใช่ก็จะมีประเทศอะไรบ้างนะมีสหรัฐอเมริการัสเซียมีที่เพิ่มมาก็มี6ประเทศคู่เจรจาคืออาเซียนบวก6อ่ะคือญี่ปุ่นเกาหลีใต้จีน
ฝั่งเอเชียตะวันออก
อินเดียนิวซีแลนด์ออสเตรเลียสหรัฐอเมริกาแล้วก็รัสเซีย18ประเทศแต่ประเด็นคราวนี้ที่เราจะเอาเรื่องนี้มาพูดเพราะว่าคือถ้าใครดูว่าคณะผู้แทนที่แต่ละประเทศส่งมานะคะด้วยความที่เขาเป็นการประชุมระดับสุดยอดเนาะผู้นำก็ต้องมาใช่ไหมแต่ปรากฏว่าสหรัฐอเมริกาค่ะที่ดูเหมือนว่าจริงๆแล้วเป็นพี่ใหญ่หลายๆคนก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นพันธมิตรของสหรัฐนะอย่างไทยเนี่ยเราก็มีความสัมพันธ์มาเป็นร้อยๆปีเน
า
ะ
นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็บอกว่าเป็นมิตรที่ดีต่อกัน
ใช่นั่นน่ะสิแล้วในฐานะที่ไทยเป็นเจ้าภาพเนี่ยสหรัฐอเมริกากลับลดระดับคณะผู้แทนที่ส่งเข้ามาร่วมการประชุมในครั้งนี้นะคะเขาบอกว่าคือถ้าดูว่าคณะที่มากันคราวนี้มาสองคณะคือคณะที่จะเข้ามาร่วมในการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกเนี่ยหรือว่า EAS เนี่ยรวมทั้งการประชุมคู่ขนานที่เป็นอาเซียนกับสหรัฐอเมริกาที่เป็นคู่เจรจาเนี่ยคนที่จะเป็นผู้นำของคณะนี้นะคะก็คือคุณโรเบิร์ตโอไบรอันค่ะเป็นที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐอเมริกาคือปกติแล้วเนี่ยด้วยความที่เป็นระดับผู้นำเนี่ยคือถ้าประธานาธิบดีไม่มาก็อาจจะส่งตำแหน่งที่รองๆมาซะหน่อยอย่างปีที่แล้วทรัมป์ก็ไม่ได้ไปนะคะที่สิงคโปร์ทรัมป์ก็ส่งตัวรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ไป
ตอนแรกก็คาดกันว่าก็จะเป็นไมค์เพนซ์นี่แหละที่มากรุงเทพ
ใช่แต่ก็ไม่ใช่นะกลายเป็นที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติไปนะคะหลายๆคนก็มองว่าเอ๊ดูแหมระดับไม่น่าจะคือในขณะที่จีนเนี่ยสีจิ้นผิงไม่ได้มาใช่แหละคือก็ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าไทยพยายามที่จะเชิญสีจิ้นผิงมานะคะแต่ว่าก็ไม่ได้มาแต่ว่าก็ส่งเป็นหวังอี้มาแทนเออแต่ว่าสหรัฐเนี่ยดันส่งที่ปรึกษาความมั่นคงมาก็ดูแหมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศก็ไม่มานะ
เพรา
ะ
ว่าลดลงไปเรื่อยๆ
ครั้งสุดท้ายที่ตัวโดนัลด์ทรัมป์เองมาร่วมประชุมอาเซียนก็คือเมื่อ2ปีที่แล้ว
ที่ฟิลิปปินส์
ที่มานิลาที่เขาไปเอง
ก็หลังจากนั้นแต่ตอนนั้นเขาบอกว่าถึงแม้ทรัมป์จะไปเองก็อยู่ไม่จบนะ
เนื่องจากว่าอ๋อเป็นภารกิจด้วยไปแค่เขาอยู่กัน 3-4 วันทรัมป์จะอยู่แค่2วันแล้วก็เจอประท้วงอีก
หลายๆคนก็เลยมองว่าเอ๊ะทำไมทรัมป์ถึงแม้ว่ารัฐบาลของเขาจะออกมาประกาศนะคะคือเพิ่งปีนี้เองแหละเพิ่งออกรายงานเลยว่าสหรัฐอเมริกาจะให้ความสำคัญในพื้นที่ยุทธศาสตร์แถบนี้นะคะในเอเชียแปซิฟิกแต่ว่า
แ
แต่ผลที่ทำดูแล้วแบบเหมือนลดระดับหรือเปล่าอ่ะไม่ใช่แค่อย่างที่บอกไปว่ามากัน2คณะคือคณะที่มาร่วมประชุม EAS ก็คณะหนึ่งนะคะอีกคณะหนึ่งคือมาร่วมการประชุมในเรื่องของภาคธุรกิจคือ Indo-Pacific Business Forum
ค
ืออันเนี้ยก็จะเป็นคนที่นำคณะมาคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์วิลเบอร์รอสก็ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่สุดแล้วล่ะที่ของคณะสหรัฐที่จะมาเยือนที่ไทยในครั้งนี
้ครับ
แต่คือถ้ามองในระดับแบบทั้งหมดทุกประเทศที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเนี่ยดูแล้วแบบศักดิ์ศรีของสหรัฐเนี่ยมันจะดูไม่ค่อยให้ความสำคัญกับเรื่องของการประชุมครั้งนี้เท่าไหร่นักหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายๆคนก็มองว่าไอ้เรื่องของการที่เขามาด้วยระดับที่ต่ำลงแบบนี้ทำให้พันธมิตรสหรัฐอเมริกาในเอเชียหลายๆประเทศก็ผิดหวังนะคะเพราะว่าเขาก็มองว่าสหรัฐจะเพิ่มบทบาทในภูมิภาคนี้ไหมเพราะว่าจีนเนี่ยดูเหมือนว่าจะแผ่ขยายอิทธิพลขึ้นมาค่อนข้างเยอะทีเดียวในพื้นที่แถบนี้รวมทั้งรวดเร็วอีกต่างหาก
ทีนี้อาจจะไม่ต้องแปลกใจนะถ้าเกิดว่าอย่างที่บอกจีนก็มีความพยายามอย่างต่อเนื่องแล้วชาติอาเซียนหรือประเทศในแถบนี้รวมถึงอินเดียด้วยจะหันไปมีความคืบหน้าพัฒนาความสัมพันธ์กับจีนมากขึ้น
คนที่เป็นพันธมิตรใกล้ชิดของสหรัฐในพื้นที่แถบนี้ก็ต้องคิดกันแล้วนะคะว่าจะทำตัวยังไงดีในยุคนี
้ในยุคที่ทรัมป์ค่อนข้างที่จะแสดงออกทางการทูตอย่างนี
้นั่นน่ะสิเน
า
ะ
พูดง่ายๆก็บอกได้ว่าไม่ค่อยจะแคร์กันเท่าไหร
่ก็ต้องดูนะคะว่าในสรุปแล้วการประชุมอาเซียนเนี่ยจะจบลงเป็นยังไงบ้าง
ซึ่งจริงๆก็ยังมีประเด็นที่น่าจับตามองอีกหลายๆเรื่องเนาะไม่ว่าจะเป็นทะเลจีนใต
้โอ้ใช่ประเด็นร้อน
ก็จะมี
จะลงน้ำ
ก็หวังว่าจะลงน้ำ COC Code of Conduct ได้ไหมประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต้และยังมีเรื่องของชาวโรฮิงญาจะส่งกลับเมียนมาอีกแล้วก็ล่าสุด
อาเซบอีก
อย่างใช่อาเซบนี่ก
็ GSP ก็ถือว่าคราวนี้ทุกคนก็คาดหวังนะคะว่าสหรัฐนี่ตัดสิทธิ์เราจะมาคุยเรื่องนี้กันหรือเปล่า
แต่ดูแล้วจากการที่ส่งตัวแทนมาระดับนี้
ก็
จริง
น่าจะคุยแหละเพราะว่าอย่างน้อยคนที่ส่งมาก็เป็นพาณิชย์ไง
คนที่น่าจะดูแลเรื่องนี้จริงๆก็น่าจะเป็นวิลเบอร์รอสนี่แหละคนที่เหมือนว่าดูแลเรื่องสิทธิ GSP เพราะว่าเหมือนในกรณีกับอินเดียก็เหมือนว่าคนที่เขาเรียกว่าดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะสหรัฐคือตัดสิทธิ GSP อินเดียไปแล้วแล้วก็ตอนนี้ยังไม่คืนเหมือนกันนะครับก็คือว่าคนที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงก็คือวิลเบอร์รอสนี่แหละ
ก็เป็นภาระความรับผิดชอบของเขาโดยตรงเพราะดูแลกระทรวงพาณิชย์เนาะแต่ว่าในท้ายสุดแล้วเนี่ยจริงๆแล้ววิลเบอร์รอสก็เป็นคนที่สะท้อนความแนวคิดของทรัมป์นั่นแหละก็ไม่รู้ว่าสรุปแล้วจะยังไงนะก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะเรื่องต่อมาที่เราจะพาไปดูกันวันนี้ไปคุยกันวันนี้นะคะเป็นเรื่องของการประท้วงใช่ไหมคะคือเกิดขึ้นทั่วโลกเลยมีหลายการประท้วงมาก
แต่ย้อนไปก็เริ่มที่ฮ่องกงเน
า
ะตั้งแต่กลางปี
แรงมากก็ยังคงมีอยู่นะตอนนี
้เป็นอะไรเป็นยืดยาวที่สุดละยืดเยื้อมาถึงทุกวันนี้ก็ยังมีเสียงบ่นเสียงอะไรอยู
่จ
นชาวบ้านร้านตลาดก็เริ่มจะไม่พอใจผู้ประท้วงมากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่ายังไม่ใช่แค่ฮ่องกงยังมีการประท้วงที่อื่นอีกมีอิรักก็รุนแรงเส
ีย
ชีวิตหลายสิบคน
เป็นร้อยแล้ว
เกือบจะร้อย
เมื่อเช้าก็เพิ่มอีก10กว่าคนก็จากการโจมตีกันเนี่ยแหละยังมีเลบานอน
ชิ
ล
ีชิลีก็เป็นข่าวใหญ่
ที
่
ก
็
ย
ื
ดชิลีนี่ปมก็คือการขึ้นค่ารถไฟใต้ดิน
ดูเป็นเรื่องเล็กๆนะครับ
ซึ่งขึ้นเป็นถ้าจำไม่ผิด
แปดร
้
อย
ประ
มาณ8คือ800เงินเขาเป็น830
เปโซชิลี
ครับเป็น830ถ้าจำไม่ผิด
ถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณบาทบาทกว่าๆไม่ได้เยอะแต่ว่ามันสะท้อนถึงความไม่พอใจหลายๆอย่างของคนทีนี้ก็เลยมีบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจจาก BBC เขาบอกว่าตอนนี้ที่เราเห็นว่ามันประท้วงกันเนี่ยชิลีฮ่องกงเลบานอนหนักๆตอนนี้เนี่ยมีอะไรที่มันเหมือนกันในการประท้วงที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
ค่ะ
เรื่องแรกคือเรื่องของความไม่เท่าเทียมก็รู้อยู่อย่างที่เราเห็นเลยก็คือ
ค่ะ
ชิลีที่พูดกันไปเมื่อสักครู่นี้คนก็ความเดือดร้อนการขึ้นค่าราคาสินค้าบริการมันทำให้แน่นอนแหละคนที่มีรายได้น้อยอ่ะเหมือนหมดความอดทนถูกไห
มคือแค่บาทเดียวก็นั่นแหละ
มันเหมือนส่งผลโดยตรงอะครับแบบถ้าเหมือนถ้าคนไทยถ้า ถ้าคนที่แบบเงินเดือน300บาทอย่างเงี้ยแล้วคุณขึ้นรถเมย์2ต่อ3ต่อแล้วรถเมย์ขึ้นบาทนึงไปกลับมัน5บาท
เท่าไหร่
อารมณ์ประมาณนั้น
ขึ้นทุกวันไปทำงานทุกวันเนี่ยนะคะชิลีเนี่ยประเทศที่เป็นประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในละตินอเมริกาแต่ว่าความเหลื่อมล้ำก็สูงที่สุดเช่นกันคนยากจนคนรวยช่องว่างมากที่สุดในบรรดากลุ่มสมาชิก36ประเทศขององค์การความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจหรือว่า OECD คือต่อให้รัฐบาลตอนนี้จะยอมพับไอ้เจ้าแผนขึ้นราคาค่าโดยสารไปแล้วเนี่ยแต่ว่าคนน่ะก็ยังไม่ยอมเนื่องจากว่ามันเก็บสะสมมาหลายปีไม่พอใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาย
อดภูเขาน้ำแข็งที่
เป็นค่าน้ำค่าไฟอะไรต่างๆนึกออกไหมเขาก็เจอกันมานานๆยังไม่หมดนะคะแต่อีกหลายๆประเทศอย่างเลบานอนอย่างเงี้ยรัฐบาลตอนนี้อยู่ในสภาพที่หนี้ท่วมหัวพยายามจะหาทางปฏิรูปเศรษฐกิจให้ได้มาซึ่งเงินบริจาคจากองค์กรระหว่างประเทศแต่ว่าคนทั่วไปเขาก็มองว่ารัฐบาลพูดง่ายๆก็คือบริหารงานไม่ได้เรื่องจนเกิดปัญหาต่างๆสืบเนื่องกันมาแล้วที่ฮ่องกง
อ๋อใช่
เราเห็นว่าเป็นเมืองที่ดูหรูหราเป็นแหล่งช้อปปิ้งแหล่งท่องเที่ยวก็จริงแต่คนที่ไม่ได้มีรายได้มากนักวิถีชีวิตสิ่งที่เขาอาศัยอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นแฟลตเป็นอะไรเล็กๆที่เบียดเสียดแออัดซึ่งแน่นอนว่าช่องว่างทางสังคมเรื่องความเหลื่อมล้ำอะไรแบบนี้ก
็
ความไม่เท่าเทียมเนี่ยมันชัดเจนซึ่งเป็นชนวนนึงแหละของการประท้วงต่างๆ
ซึ่งรัฐบาลก็ออกมาบอกนะคะว่าจะแก้ไขแต่ดูเหมือนก็ปัญหามันก็ลามไปแล้วเน
า
ะ
ยังมีประเด็นอื่นๆอีก
แต่ว่าเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงที่2ค่ะพักกันสักครู่ค่ะ
ค่ะ
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
ไทย PBS Digital Radio Infotainment for allสถานีที่คุณได้ทั้งสาระและความบันเทิงบนขึ้นระบบดิจิทัลทุกวัน6โมงเช้าถึง3ทุ่ม
บอกเล่าข่าวสารที่เป็นประโยชน์เกษตรกรไทยรู้เท่าทันตั้งรับปรับตัวกับความเป็นไปวิถีชีวิตไทยมีภูมิคุ้มกันเกษตรบ้านเรา
ติดตามข่าวสารการเกษตรและเรื่องราวของวิถีเกษตรไทยรอบทิศทั่วเมืองไทยในรายการเกษตรบ้านเราทุกวันอาทิตย์เวลา 12:00 น.ทางไทย PBS Digital Radio
ฝีมือเกษตรบ้านเรานี่คือเกษตร
เตือนให้รู้ก่อนตกเป็นเหยื่อกับภัยในสังคมที่ต้องผจญในรายการผจญภัยทุกวันอาทิตย์ 12:30 น.ทางไทย PBS Digital Radio ฟังสดหรือย้อนหลังที่แอปพลิเคชันไทย PBS Radio และ www.thaipbsradio.com
กำลังรับฟังไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
ต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการหน้าต่างโลกค่ะก็ยังอยู่กับเรื่องเดิมนะคะการพูดคุยถึงเรื่องของการประท้วงที่เกิดขึ้นแทบจะหลายประเทศทั่วโลกนะคะก็มีความเหมือนกันคล้ายคลึงกันในหลายด้านเหมือนกัน
ครบทุกภูมิภาคแทบจะครบแล้วนะ
อ
ตอนนี้อีกเรื่องนึงนอกจากความไม่เท่าเทียมก็เรื่องเงินทองก็ไม่พ้นเรื่องการทุจริตเนาะคอร์รัปชันเนี่ย
มันเป็นเรื่องของการกินการอยู่นะมันกระทบชีวิตของผู้คนน่ะ
มันเดือดร้อนเรียกว่าทั่วทุกหย่อมย่าจนทำให้คนต้องออกมาเคลื่อนไหวเนาะอย่างเรื่องของการทุจริตเนี่ยแน่นอนเชื่อมโยงกับความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นอย่างยกกรณีที่เลบานอนเนี่ยผู้ประท้วงเขาบอกว่าชาวบ้านเนี่ยเดือดร้อนจากผลพวงของวิกฤตเศรษฐกิจแต่ไปมองที่นักการเมืองคนที่มีอำนาจในประเทศก็ใช้อำนาจเนี่ยสร้างความร่ำรวยให้ตัวเองไม่ว่าจะเป็นอะรับสินบนบ้างเอ่ยโครงการต่างๆนานาที่มีการอนุมัติกันก็เลือกปฏิบัติเลือกให้พวกพ้อง ก็แบ่งปันความร่ำรวยในหมู่คนรวยด้วยกันอย่างเงี้ยเช่นเดียวกันกับที่อิรักนักการเมืองก็คนเนี่ยอยากจะเห็นระบบการเมืองที่มีประโยชน์กับชาวบ้านไม่ใช่ว่าอย่างปัจจุบันนี้มีการตั้งตำแหน่งต่างๆในรัฐบาลเขาก็แบ่งโควต้ากันตามนิกายศาสนาแล้วก็กลุ่มชาติพันธ
ุ์ขัดแย้งอย่างนั้นใช่
ไหมคะคือแทนที่จะเป็นไปตามความเหมาะสมความสามารถในการบริหารประเทศก็ไม่ใช่อย่างนั้นเสียทีเดียวคนอิรักก็บอกว่าทำแบบนี้มันเป็นต้นเหตุของการใช้งบประมาณของรัฐเอื้อประโยชน์ให้ตัวเองแล้วให้พวกพ้องเรื่องมันก็วนอยู่ที่เดิมมันก็เป็น
แต่ว่า
สิ่งที่เจอขึ้นในหลายประเทศ
ในกรณีที่ประเทศที่มีความขัดแย้งกันในประเทศเองค่ะมันก็พูดยากนะ ในการที่จะออกแบบรูปแบบทางการเมืองการปกครองยังไงดีร
ู
ปแบบของร
ั
ฐบาลควรจะเป็นยังไงดีที่จะทำให้ลดความขัดแย้งในพื้นที่อะไรอย่างเงี้ย
มันก็เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาโดยรวม
ก็มีหลายประเทศนะคะที่ต้องออกแบบโดยการที่ด้วยความที่ในประเทศมีกลุ่มชาติพันธุ์เยอะก็ต้องมีการแบ่งโควต้ากันบ้าง
ชาติพันธุ์นี้ เป็นตัวแทนผู้เลือกต
ั้งไม่งั้นเดี๋ยวจะบอกว่า
จะได
้
ม
ี
ความเท่าเทียมป
้
องก
ัน
ความขัดแย้งแต่ว่าก็อาจจะนำมาซึ่งความขัดแย้งในอีกรูปแบบนึงก็เป็นได้
เนี่ยเหมือนที่คุณวินิษฐาบอกก็คือเรื่องประสิทธิภาพในการทำงาน
การบริหารงานประเทศ
ครับ
ก็นำมาซึ่งปัญหาเช่นกันอีกเรื่องนึงอย่างเรื่องของการปฏิรูปการเมืองก็อันนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างจะเฉพาะเจาะจงไปที่กรณีของฮ่องกงเนื่องจากว่าเขาต้องการก็เริ่มต้นตั้งแต่อ่ะขัดขานร่างกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนเล่ากันไปจน
ค่ะ
คุณผู้ฟังรู้หมดแล้วนะคะ
เบื่อแล้ว
ใช
่ครับ
ซึ่งอ่ะทุกวันนี้ก็ถึงรัฐบาลจะยอมยกเลิกไอ้เจ้าร่างกฎหมายเจ้าปัญหาเนี่ยแต่คนก็ยังออกมาแสดงความไม่พอใจคือต้องการเปลี่ยนแปลงเรื่องของสิทธิไม่ต้องการให้จีนเข้ามาครอบงำมันก
็คือเรื่องมันไปไกลกว่ากฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนแล้วไงมันกลายเป็นเรื่องของความแตกต่างความขัดแย้งทั้งสังคมด้วยเรื่องของความเท่าเทียมกันด้วยอย่างที่ คุณวินิษฐาก็ได้เกริ่นไปช่วงต้น
อย่างที่สเปนตอนนี้ที่กาตาลุญญาก็มีประท้วงก่อนหน้านี้เนื่องจากเขาก็แน่นอนว่าเป็นเรื่องของการปฏิรูปทางการเมืองเช่นกันไม่พอใจที่มีการตัดสินลงโทษกลุ่มนักการเมืองที่เขาผลักดันให้มีการ
ลงประชามติ
ประกาศเอกราช
ก็เป็นเรื่องของการประกาศเอกราชไปอันนั้นก็อาจจะมีความเหมือนแล้วก็ต่างกับฮ่องกงในบางอย่างนะคะ
เป็น
บริบท
ของสเปนเองนะคะสุดท้ายอีกเรื่องนึงที่บอกว่ามีเป็นปัจจัยที่มีบทบาทเหมือนกันก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอย่างเรื่องนี้ทำให้มีหลายกลุ่มที่ออกมาประท้วง
อุ้ยเป็นข่าวใหญ่ที่โดนจับไปเยอะในอังกฤษก็เยอะเหมือนกันนะคะ
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศต่างๆยกตัวอย่างเช่นกลุ่ม Extinction Rebellion ที่ออกมาเคลื่อนไหวหลายพื้นที่ทั่วโลกทั้งอย่างที่คุณทิพย์ตะวันบอกในอังกฤษใช่ไหมคะเยอรมนีสเปน
จับเป็นร้อยเลยนะเห็นตัวเลขก็ตกใจมาก
เขาค่อนข้างเคลื่อนไหวแบบเข้มข้นมากและข้อเรียกร้องเขาแบบสุดโต่งระดับสุดๆเลย
คือจริงๆบางทีอ่ะเราก็เข้าใจในเรื่องของการพยายามที่จะปกป้องสิ่งแวดล้อมเนาะแต่แบบคนที่เป็นนักเคลื่อนไหวที่แบบว่าค่อนข้างมีแนวคิดสุดโต่งเนี่ยในกลุ่มเนี้ยก็มีเหมือนกันนะ
ซึ่งในฝั่งเขาเนี่ยเขาบอกว่าแนวคิดของกลุ่มที่เขาทำแบบเนี้ยเขามองว่ามันไม่มีทางเลือกอื่นที่จะมากดดันรัฐบาลให้ทำตามสิ่งที่ต้องการในการรักษาสิ่งแวดล้อมได้นอกจากการขัดขืนก็เกยภาพเป็นออกมาอย่างที่เห็นคือต้องทำให้รัฐบาลรู้สึกว่าม
ันเรื่องฉุกเฉิน
ต้องทำแล้วล่ะอย่างนี
้เพราะใช้วิธีซอฟๆแล้วดูจะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ใช่ไหมคะ
มันจะเป็นยุทธวิธีของเขาเหมือนกันในการทำให้เรื่องเหล่านี้มันน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
ในส่วนของเยาวชนเดี๋ยวนี้ก็ออกมาเคลื่อนไหวกันเพิ่มขึ้นเหมือนกันก็แน่นอนว่าได้รับแรงบันดาลใจจากเกรตาทุนเบิร์กก็เป็นสิ่งที่เห็นกันในช่วงนี้เนา
ะ
ประท้วงกันถี่ทุกประเทศจริง
พ
ูดถึงเกรตาแล้ว
ไหนๆก็นะ
ครับก็มาถึงเรื่องของเยาวชนที่เป็น
เธอคนนี้
ที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มนักเรียนนักศึกษานะครับที่ออกมาประท้วงเรื่องสิ่งแวดล้อมนี่แหละ
ก็เรียกว่าเธอสร้างกระแสได้ทั่วโลกจริงๆนะคือเดี๋ยวนี้แบบเธอไปไหนก็จะเห็นแต่ข่าวของเธออะ
จริงทุกความเคลื่อนไหวมีคนจับตาแล้ว
เธอไปกระตุ้นไปรณรงค์เรื่องของสิ่งแวดล้อมที่สหรัฐอเมริกาที่ยุโรปบ้างขึ้นพูดสปีชบ้างอะไรก็
โดยเฉพาะ
เป็นข่าวตลอดนะ
ภาพในตำนาน
ภาพที่เห็นช้ำใช่ไหม
ภาพในตำนาน
ที
่
จำติดตาเลย
ตาแข็งมากเลยก็ล่าสุดนะครับผมอัปเดตความเคลื่อนไหวของเกรตาทุนเบิร์กแล้วกัน ล่าสุดนะครับเธอปฏิเสธที่จะรับรางวัลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่รัฐบาลที่กลุ่มรัฐสภาในภูมิภาคนอร์ดิกเนี่ยก็คือภูมิภาคแถบบ้านเธอนั่นแหละครับแถบยุโรปเหนือพวกเดนมาร์กไอซ์แลนด์นอร์เวย์สวีเดนฟินแลนด์เนี่ยได้มอบรางวัลให้กับเธอแล้วก็ออกมาพูดว่าไอการเคลื่อนไหวทางสังคมของเธอเนี่ยต้องการที่จะให้ผู้มีอำนาจเนี่ยฟังสิ่งที่เกิดขึ้นจริงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทางวิทยาศาสตร์ต่างๆไม่ใช่ให้รางวัลกับเธออ
ืมเออเขาก็พูดถูกนะ
อืม
สิ่งที่เธอต้องการน่ะไม่ใช่รางวัล
ใช่คือเธอต้องการให้
ขอให้มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็คือเพื่อสิ่งแวดล้อมอ่ะปลายทาง
เพื่อสิ่งแวดล้อมถูกต้อง
ใช่ครับก็เนี่ยรางวัลนี้ที่เธอได้ก็เกิดจากการที่เธอเนี่ยปลุกกระแสให้เยาวชนหลายล้านคนเนี่ยทั่วโลกเลยนะครับที่เราเห็นข่าวเห็นภาพกันไปแล้วออกมาเคลื่อนไหวในขบวนการเคลื่อนไหวที่ก็ Friday for Future ที่เราคุ้นๆกันนะครับก็เธอได้รับรางวัลที่สต็อกโฮล์มโดยงานเนี้ยแต่ตอนนี้เธออยู่ที่สหรัฐอเมริกาเพราะว่ายังไม่ได้กลับมาจากการที่ไปประชุมสมัชชาสหประชาชาติวันก่อนนะครับจึงให้คนที่เป็นตัวแทนเนี่ยไปรับแทนไปงานนี้แทนไม่ได้ไปรับไปงานนี้แทนแล้วก็
ไปปฏิเสธ
ใช่ไปปฏิเสธ
ไม่เอาไม่ได้ไปบอก
ไปเฉยๆไม่เอานะ
ไปบอกว่า
น้องไม่เอานะครับก็ปฏิเสธรางวัลในการรับรางวัลนะครับผมแล้วก็ปฏิเสธในการรับเงินรางวัล 350,000 โครนเดนมาร์กก็คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ1,560,000 บาท
จริงๆว่าดิฉันคิดว่าเขาน่าจะรับมาเนาะแล้วรับมาเอาไปเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องของ
อะไรก็ได้เนาะแต่เรื่องของเรื่องคือไม่รับรางวัลแล้วไงถูกไหมเพราะจุดยืนของเธอบอกว่าเธออยากให้เกิดความเปลี่ยนแปลงใช่ไหมไม่ใช่รางวัลก็ต้องย่อมไม่ใช่เงินรางวัลด้วย
เลือกไม่ได้
เข้าใจ
เลือกรับเงินอย่างเดียวไม่ได้
อาจจะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นไม่ได้เดินสายกลางไง
อ๋อโอเค
แต่เข้าใจใน
ถ้าเป็นเราเราอาจจะเข้าใจได้ไม่รับรางวัลแต่ว่าเอาเงินมาก็ได้
อย่างเรานี่อาจจะรับหมด
ครับก็ล่าสุดเนี่ยเธอก็โพสต์ใน Instagram เพราะว่าตัวเธอเนี่ยอยู่ที่สหรัฐเหมือนที่ผมบอกไปเมื่อกี
้
แล้วถ้าใครจำกันได้เนี่ยไอตอนที่เธอเดินทางไปสหรัฐอ่ะเธอไม่ได้ไปโดยเครื่องบินนะ
อ๋อเป็นข่าวใหญ่อีกเหมือนกันนะเรื่องนี
้และติดตามกันตลอด
และทีนี้คือเธอไม่ได้ไปโดยเครื่องบินและเธอถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเรือใบล่องเรือใบไปแล้วก็เข้าที่อ่าวนิวยอร์กที่นิวยอร์กขากลับเนี่ยเธอยังไม่ได้กลับตอนนี้ก็อยากติดตามอยู่เหมือนกันว่าอ่ะวันที่เธอ
สรุปจะกลับยังไงปั่นจักรยานไหม
จะข้ามทะเล
เออไม่ดิฉันคิดว่าน่าจะมีเรือแบบไททานิกไง
อ๋อนึกว่าจะให้ขึ้นไปอ้อมตรงขั้วโลกเหนืออย่างเงี้ยไม่ไหว
ลอยวะเอาแต่ไททานิกได้นะแบบแจ็คกับโรสอะไรอย่างงี
้จริงๆก็เป็นการสร้างคาร์บอน
ใช่สร้างคาร์บอนเยอะ
นี่คือจุดยืนของเธอที่ผมก็สนใจ
ด
ิ
ฉันคิดว่าต้องล่องเรือกลับแล้วล่ะ
เกรงว่าจะเป็นการปั่นจักรยานแล้วล่ะ
ไม่ถ้าปั่นจักรยานจะข้ามทะเลไม่ได้ไงคะ
บอกแล้วว่าต้องอ้อม
จะอ้อมไปทางไหนล่ะคุณ
คร
ับ
ก็
อาจจะได้อ้อมขึ้นไปอลาสก้า
แล้ว
ก็ตรงนั้นก็อาจจะล่องเรือนิดนึงใกล้ๆแล้วค่อยขี
่พวกเราเนี่ยแหละออกทะเลแล้วณจุดนี
้ครับก็ล่าสุดเนี่ยเธอก็ได้โพสต์ Instagram แล้วก็บอกว่าไอ้เหมือนที่บอกไปเมื่อกี้ว่าไอ้ขบวนการเคลื่อนไหวของเธอเนี่ยไม่ได้ต้องการรางวัลแต่ต้องการที่จะให้พวกนักการเมืองพวกคนที่มีอำนาจเนี่ยฟังเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเธอก็เหมือนจะแซะประเทศตัวเองด้วยกลุ่มประเทศนอร์ดิกพวกนี้ตัวด้วยระดับหนึ่งก็คือ
แซะทำไมล่ะ
แซะทำไมก็คืออย่างนี้ฮะก็คือว่าประเทศในกลุ่มนอร์ดิกเนี่ยเวลาพูดถึงการแก้ไขปัญหาโลกร้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คืออย่าลืมว่าประเทศนี้คือเป็นประเทศที่ค่อนข้างที่จะเป็นแม่แบบของประชาธิปไตยและค่อนข้างที่จะมีระบบสวัสดิการมีระบบอะไรต่างๆดีมากๆและทีเนี้ยพอพูดถึงปัญหาเนี่ยประเทศเหล่านี้ก็ปัญหาโลกร้อนเนี่ยประเทศเหล่านี้ก็จะมีเสียงตอบรับในเชิงบวกก็คือว่าเหมือนเป็นประเทศโรโมเดลตัวอย่างอย่างนึงในการแก้ไขปัญหานะครับแต่ทีเนี้ยเธอก็สวนกลับมาในโพสต์ของ Instagram ของเธอว่าแต่ถ้าไปนับจริงๆนับการเค้าเรียกอะไรนับการปล่อยมลพิษนับการปล่อยก๊าซที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนที่แท้จริงเนี่ยผ่านการบริโภคผ่านการนำเข้า ทางเครื่องบินต่างๆผ่านการบินโดยสารทางอากาศเนี่ยหรือการขนส่งเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ที่ประเทศของพวกเธอที่เชียร์อัพกันเยอะว่าเนี่ยแก้ปัญหาได้ดีเนี่ยสุดท้ายแล้วก็มันคนละเรื่องเลยมันไม่ได้แก้ปัญหาได้โดยแท้จริงเลยครับ
เรื่องของการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ตัดไม้มันก็เยอะเหมือนกันนะส่งออกไม้อะ
ใช
่ในประเทศแถบนอร์ดิกอ่ะ
ก็เป็นเจ้าดังก็เป็นแล้วก็การเดินทางมันก
็จริงการเดินทางก็เยอะ
ผมว่าสิ่งที่เธอเน้นมากที่สุดเนี่ยในรอบเนี้ยสิ่งที่เธอพูดออกมาเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องการเดินทางนี่แหละการเดินทางโดยการ
แหมแต่ดิฉันว่าไอ้เรื่องไฟเชมก็แบบรุนแรงไปนะคือบางทีมันก็เลือกไม่ได้ไง
เพราะต่อให้ไม่บินแล้วใช้รถหรือว่าเรือแทนถ้าไม่ใช่เรือพายอ่ะ
มันก็ลำบากอยู่ดีอ่ะแต่ก็หวังว่าในอนาคตนะการพัฒนาเทคโนโลยีจะช่วยทำให้ลดการปล่อยก๊าซพวกนี้ได้นะ
ครับ
ไม่มากก็น้อยค่ะและนี่คือทั้งหมดในรายการหน้าต่างโลกในวันนี้นะคะกลับมาอัปเดตสถานการณ์แล้วก็สีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะแล้วก็สามารถฟังรายการของเราได้ที่ www.thaipbsradio.com นะคะหรือว่าฟังผ่านพอดแคสต์ก็ได้โดยค้นหาคำว่าหน้าต่างโลกค่ะแค่นี้ก็สามารถอัปเดตสถานการณ์ต่างประเทศกับเราได้แล้วทุกที่ทุกเวลาค่ะวันนี้ทีมงานแล้วก็ดิฉันแล้วก็คุณวิถาคุณเจรศักดิ์ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันThai PBS Radio Thai PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม